Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Nu ved jeg ikke om der er lidt knas med nogle ledninger. Jeg håber ikke det er noget der går ud i æderen. Men der er lidt her. Nå. Jeg må se, om ikke der er en eller anden tekniker, der kan hoppe på sagen, og så byder jeg sådan set bare velkommen, fordi jeg tror ikke, at mine gæsters mikrofoner er influeret af det her. Og jeg vil bare sige rigtig hjertelig velkommen til det gode, gamle folketing. Vi har en del, vi skal forbi i dag. Jeg kan sige så meget som, at i dag bliver en stærk dag, sådan afviklingsmæssigt, fordi vi skal høre to lydklip. Det er ikke noget, vi plejer i det gode, gamle folketing. Men jeg er simpelthen strammet mand, for der er sket to ting inde i det danske folketing, som vi er nødt til at høre. Så skal vi også tale lidt om den gode Donald Trump. Det lyder som om, at lyden blev bedre der. Fantastisk. Jeg kan se en tekniker, og jeg kan se hans tommelfinger, den peger opad. Det plejer at være et godt tegn. Vi fortsætter ufortrøden derfra. Vi skal forbi den gode Donald Trump. Ikke fordi han har noget med det danske folketing som sådan at gøre, men fordi han jo får, det må vi sige, noget fra hånden. Og så er der nogle danske politikere, der synes, at vi skal prøve at lære af ham. Og der vil jeg ikke stille mig til dommer over, om vi skal det. Men den vil jeg lægge ud til mine gæster i dag. Men vi skal også en tur til Somalia. Vi skal snakke om med miljøministeren. Med mindre han ringer ind, men altså, vi skal tale om ham. Og så skal vi snakke partistøtteregler. Vi har rigeligt at tage os til. Men jeg vil starte med at sige velkommen til mine tre gæster i dag. Frank Dalgaard, velkommen. Forhåndværende medlem af Folketinget for diverse.
Det er rigtigt.
Det er der, vi er nået til, ikke?
Yes,
godt.
Tak for det.
Sådan. Charlotte Dyremose, forhåndværende medlem af Folketinget for De Konservative. Og Sonja Mikkelsen, forhåndværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Ja. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Jeg skulle lige til at spørge om, hvad I synes om, om vi lige skulle tage en runde på Donald Trump sådan en umiddelbar. Men jeg kan se, nu er det radio, men jeg kan formidle af ansigtsudtrykkene, signalere en vis skepsis hele vejen rundt. Men så vil jeg starte med, altså, vi har at gøre med en mand, som for nogen i hvert fald overraskende blev præsident. Og så har han, som jeg sagde, virkelig fået noget fra hånden her i sine første uger. Han har lagt sig ud med sit eget retssystem. Såkaldte dommere, som han kalder dem, har nikset nogle dekreter, han er kommet med. Han har lagt sig ud med medierne. I går, seneste nyt, sagde han, at medierne ikke dækker terrorsager nok. Der er masser af terrorsager, som de slet ikke vil dække, og det har de deres grunde til, og I ved, hvad de er. Som han sagde, han uddybede ikke, hvad det var. Jeg var lidt i tvivl om, hvad det var, men det var i hvert fald der, han selv var. Han har lavet det her forbud mod indrejse til USA for mennesker fra 7 forskellige nationer. Der har været en stor diskussion om det så er muslimer. Det siger han selv, det er det ikke, og det står der heller ikke noget om som sådan, men det er 7 overvejende muslimske nationer, han ikke vil have borgere ind fra. I det hele taget er der kommet en perlerække af spændende forslag. Men Martin Henriksen, integrationsordfører fra Dansk Folkeparti, han udtalte forleden, at vi skal nu vurdere, hvilke af Donald Trumps tiltag, vi kan kopiere. Ikke om, men hvilke. Frank Dalgaard, må jeg starte hos dig?
Ja.
Ser du noget i Donald Trump, som vi med fordel i det danske folketing kan tage til os?
Ja. Men jeg har det dårligt med Donald Trump, for jeg anser ham for at være psykopat, simpelthen, endda udpræget.
Okay.
USA har en præsident, der er psykopat. Det er altså, nå.
Men for, psykopater, er jo, det, ja.
Psykopater er intelligente og charmerende.
Ja.
Og det går galt, når de møder modstand. Det er sådan nogle af diagnoserne. Jo, vi kan lære noget. Altså, vi har jo indkøbt alle, eller bestilt 27 jægerfly. De koster næsten 1 milliard kroner stykket. Og næppe har han åbnet sin mund, før han har fået forhandlet prisen ned. Nu har de jo i USA, det amerikanske forsvar, bestilt 2.000 af den slags fly. Mm-hmm. Så der er måske noget med noget mængderabat. Men kan de få det ned der, så kunne man måske også i Norge og i Danmark. Så, og han er jo en erhvervsmand, og han er god til at forhandle, så det er en styrke, og der kan vi lære noget. Så synes jeg også, man kan lære noget ved det, han har sagt. Et land er et område, der har en grænse, og man skal kunne kontrollere, hvem der kommer ind og ud af den.
Mm.
Tænk, det synes jeg. Uden at jeg synes, det er særlig genialt, det han har lavet med det der 3 måneders stop fra de der lande. Det virker fuldstændig tilfældigt og underligt. Men jo, der er nogle ting, vi kan lære af ham.
Skal vi prøve lige at tage fat i den der forretningsmands kampfly-ting? Så langt som, at vi kommer til at spare nogle penge, det kan man sige isoleret set, at det er sikkert meget godt. Men Charlotte Dyremose, hvis man sådan skal se på det forhandlingsmæssigt, så er det jo ud fra sådan en taktik, der hedder... Ja, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men det virker som sådan lidt bøllemetode. Altså, det er my way eller the highway. Det er byg i USA, giver os rabat, eller I er ude på, undskyld mit franske, røv og albuer. Der er straftold, det er sådan, vi arbejder. Er det en taktik, man skal tage til sig? Eller kan tage til sig?
Altså, nu synes jeg jo generelt, at man skal være temmelig varsom med at tage noget som helst til sig på den måde, han lige har tænkt sig at føre handelspolitik her. Altså... de er alle sammen dumme, og de snyder, og de er tarvelige, og de er feje, og vi lægger 12 på det hele, og vi glemmer fuldstændig, at alle de debedutter, der kommer 12 på, de gør jo altså, at alle de amerikanske produkter bliver også dyrere. Og i det hele taget, så synes jeg, altså en ting er det, hele den der handelsteknisk, og det finder han jo nok ud af på et eller andet tidspunkt, at det heller ikke er smart for USA handelsmæssigt, at der ikke er nogen, der ender med at vil handle med ham, og det hele bliver dyrere. Men jeg synes godt nok, det jeg er mest bekymret med ved hans handelstaktik, det er sådan set det sikkerhedspolitiske aspekt i det. Altså hele den der historiske bevidsthed om, at det faktum, at vi internationalt handler med hinanden og dermed taler med hinanden, det er et rigtig, rigtig, rigtig vigtigt sikkerhedselement efter 1. og 2. verdenskrig.
Men er det ikke som om, at han sådan set godt vil handle, men han gider bare ikke de der store... Han gider ikke NAFTA-aftalen, han gider ikke CETA-aftalen med Canada, TTTP og hvad de hedder alle sammen. Han er mere sådan, at det skal bare være bilateralt, og indtil videre virker det jo, når han råber af Toyota-fabrikkerne, de skal ikke bygge i Mexico, hvis de gør, så er det 35%. Jamen så, nå, okay, så flytter vi til USA. Altså, de virker jo indtil videre.
Jo, men altså, hvis man er stor og stærk nok... og slår hårdt nok, så har folk det jo med sådan at rette ind, fordi de er simpelthen bange for at få brøl. Det er jeg ikke sikker på, særlig langsigtet. Og derfor så håber jeg, at det går over, når han lige holdt op med at skulle spille sådan, ja, man får næsten lyst til at sige, spille smart her i starten, ikke? Altså, det går meget stærkt med at have en hel masse mening om en hel masse ting, og gøre en hel masse, der virker enormt handlekraftigt, uden at jeg tror på, at det fungerer på sigt. Og jeg tror heller ikke på, at den der taktik fungerer på sigt. Og derudover er jeg drønhamrende bange for, hvad det gør ved den internationale verdensorden og dermed vores allesammens sikkerhed. Og der bor vi jo altså her i lille Danmark en lille smule tættere på det tidligere sovjetiske imperium, end han gør. Og det er sådan noget, der godt kan gøre mig lidt nervøs. Når han, altså, jeg nåede lige at høre radioen her til morgen, han kalder kineserne, at de snyder og bedrager med deres økonomi og sådan nogle ting. Og der er masser af dårligt at sige om den måde, kineserne behandler både deres egne mennesker og alt muligt andet på. Men samtaler og dialog plejer altså at virke mere fremmende for sådan at skabe demokrati rundt omkring i verden og for at have fred og tryghed og sikkerhed. Og så tror jeg simpelthen ikke på i længden, at det kan godt være, at der så er nogle stykker, der flytter noget til USA lige nu, og det lyder rigtig godt, og det virker enormt handlekraftigt. Men på sigt har erfaringen, når man kigger på handelspolitikken, også bare været, at vi får altså billigere og bedre produkter af at handle med hinanden internationalt. Sådan er det bare, og det er til glæde for os alle sammen, og det er også i sidste ende til glæde for den amerikanske fattige arbejder, at der er international verdenshandel, og at USA har et åbent verdensmarked. Fordi det er sådan, at der sikres arbejdspladser. Fordi alle de der arbejdspladser, han går og siger, jamen de er jo lukket. Ja, de er lukket. Men det er jo ikke på grund af den internationale verdenshandel. Og det er det, han bliver nødt til at forstå, at hvis USA skal være med, og hvis USA ikke skal gøre sig selv fattigere, og i øvrigt skal bidrage til at gøre hele verden fattigere, så er han nødt til at have et åbent sind over for international verdenshandel. Om det så er bilateralt eller multilateralt, er ikke så vigtigt, men måden, men måden man forhandler på, er rigtig, rigtig vigtig.
Frank Dalgo?
Jamen, jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig enig med Charlotte Dyremose i, at går man væk fra frihandel, altså på kort sigt, så kan det virke godt på den amerikanske beskæftigelse. Men i det lange løb, og det er kun nogle få år, så går det den anden vej. Og det er første gang nogensinde i min levetid, og jeg er 71 år, jeg er 71 år købet, første gang i min levetid, jeg flyttede lige efter 2. verdenskrig, at strømningen går den anden vej, altså mod protektionisme. Mm. Og det er eddermame forkert. Og det er imod al teori, og det er imod al erfaring, historisk erfaring, så jeg er fuldstændig enig. Der er manden uvidende og gal, og det er simpelthen forkert.
Men vi har vel, Sonja Mikkelsen, vi har vel også at gøre med en mand, som er præsident på trods af al teori. Han er vel en mand, som på en eller anden måde har bevist, teori er et, praksis er noget andet. Altså han er jo...
Vi har altså også en verdenspraksis, som har vist noget andet. Og jeg er helt enig med Charlotte omkring det med den internationale handel. Det må ikke begynde at blive til protektionisme igen. Det vil virkelig være dumt, og det vil også være dumt for USA selv. Han har meget fokus på industrien. Mm-hmm. Nu er han jo ikke selv så meget erfaring inden for det område. Jeg er jo bange for, at han er ved at gøre de amerikanske virksomheder en bjørnetjeneste, for han virkelig skruer tiden tilbage teknologisk set, i stedet for at hele tiden have fokus på den teknologiske udvikling, og hvordan kan vi gøre tingene smartere. Så vil han ligesom tilbage til den gang, vi havde de sorte kulminer, og jeg ved ikke hvad. Og det er så det, han har solgt sin politik på. Men han har jo her, hvad skal man sige, forført Midtvestens befolkning måske i den tro, at vi kan få vores gamle arbejdspladser tilbage. Men det kommer jo ikke til at ske i virkeligheden. Og hvis det gør, så bliver det jo i et mindre omfang, end det, han har ligesom stillet dem i udsigt. Så det er jo ikke med fortiden. Det er jo ikke fortidens løsninger, der skal anvendes i verden i dag. Men det er jo sådan set det, Trump han forsøger. Det er det der med, nu vil vi tilbage til fortiden, og det er håbløst. Det er et håbløst projekt. Det er det ene, jeg siger. Det andet, som jeg synes er skræmmende, det er, at han vil rulle hele den klimamæssige diskussion tilbage. Det synes jeg er skræmmende for verden. Uh-huh. Vi havde endelig fået amerikanerne med, sammen med kineserne, og nu står han pludselig af på det der, ikke også, og vil tilbage til den altså olie og kul og den slags. Og så er der, som også Charlotte sagde, sikkerhedspolitikken. Altså, jeg synes, det er meget nærliggende at begynde at kigge på, hvad er det, han har gang i sammen med Putin? Er det sådan en, vi deler lige verdens interesserne for verden? Jeg tager den vestlige side af jorden, og du tager den østlige side af jorden, set sådan fra et dansk objektiv. Og det kan virkelig komme til at betyde, at vi skal passe meget på vores østeuropæiske nabolande. Mm-hmm. Der har jeg også en stor frygt for, at Trump han ikke respekterer de enkelte mindre landes ret til at være på jorden i egen ret, om jeg så må sige.
Men det er vel fordi, han siger America first. Og det gør de fleste lande jo. Frank Dahlgaard, altså vi leder efter noget,
ja, nu jeg
vi
gerne
kan bruge. Jeg er der overhovedet noget?
Ja, jeg vil gerne forsvare Trump, fordi ellers får vi jo ingen debat her. Selvom jeg altså som person med at sige, du godeste. Men han har jo sagt, synes jeg, som dybt i min sjæl konservativ, noget fornuftigt. Han har sagt, hvorfor i verden skal vi forsvare jer, hvis I ikke vil give 2% af jeres nationalprodukt på forsvaret? Det var faktisk
altså den forpligtelse, vi har.
Det var NATO-aftalen, ja. Og det gør United Kingdom, altså Storbritannien gør det, Spanien gør det, Polen gør det, Estland og Letland gør det, og det vist det. Og så USA, som bruger 3,7% af BNP. Mm-hmm. Altså, de bruger mere end dobbelt så meget, eller bruger næsten dobbelt så meget, som de er forpligtet til per amerikaner.
Og vi bruger i Danmark lidt over 1, tror jeg.
1,2%.
Men her skal man jo lige huske, hvor meget er det så, vi bruger i udviklingsbistand?
Nej, det skal man ikke huske.
Jo, det skal man huske, fordi det er jo den anden side af det her. Du kan jo ikke skabe fred i verden med militæret. Du bliver jo nødt til at bruge det andet instrument, også som er dialogen.
Vi skal ikke skabe fred, Sonja. Vi skal skabe frihed, demokrati og menneskerettigheder. Og det er ved at kæmpe for, og det er kampvogne og krigsfly og bomber.
Godt, så tager vi lige, om ikke andet, fred her i studiet, så vi taler en af gangen. Sonja Mikkelsen, prøv lige at høre. Det der argument med, at vi at det er udviklingsbistand og det ene og det andet, det er jo fint nok. Men man kan vel godt argumentere for, at vi har skrevet under på en aftale. Vi har tilsluttet os en aftale, hvor der står, at vi vil give 2%, og det gør vi ikke. Det argument, det kan vi jo ikke løbe fra. Når han siger, jamen prøv at høre, Jeg står her med et stykke papir. Der står Danmark 2%. Det betaler I ikke.
Men vi har også længere en FN-beslutning om, at de vestlige lande, som har de udviklede lande, de skal betale 0,7% i bruttonationalprodukt.
Ja.
Det gør de heller ikke. Det gør amerikanerne heller ikke.
Men det...
Jamen, altså, der er mange ting, man skriver under på, men som alligevel ikke bliver en realitet. Er det ene vigtigere end det andet, spørger jeg bare.
Jeg vil sige det sådan her.
Danmark first. Jo, det er vigtigt.
Godt. Men prøv lige at høre. Først og fremmest, og nu som formand for det her, så må jeg bare sige, det vigtigste er vel, at når man skriver under på noget, så holder man det. Det er vel der, vi er nødt til at starte, for ellers kan vi jo ikke lave nogen aftaler. Så det er ikke sådan, at fordi vi ikke opholder den her aftale, så opretholder vi heller ikke den her. Og du gør ikke det, så gør jeg ikke det, så går det lige op. Udgangspunktet må vel være, når vi skriver under på noget, så gør vi det.
Det er jo den forhandlingsposition, man kan bringe sig i, ikke? Det er at sige,
jamen, jo.
Altså, vi er enige om det her, vi er også enige om det her, men hvis vi skal, det skal parallelt løses. Man skal ikke løse det ene løse det andet.
Fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men man er vel nødt til at have det, altså hvis ikke man har et fælles udgangspunkt, og siger, når vi skriver på under på noget, så mener vi det, og når vi siger ja til noget, så mener vi det også. Ellers kan vi jo ikke.
Sonja, du afsporer debatten. Altså, vi har 3 kanoner tilbage, der kan skyde. Vi har afskaffet ubådene. Der er næsten ingen forsvar tilbage. Det er helt til grin. Men de soldater, vi har, og det vi har, de er gode. De er rigtig gode. Men under konservativ betydelig indflydelse har man stort set nedlagt det danske forsvar. Det er en skandale, og det er fuldstændig utilgiveligt. Og Hans Engel har et kæmpestort ansvar for det. Han var med til at afskaffe værnepligten. Hvad ligner det? Og som konservativ, når de konservative ikke står vagt om det danske forsvar, så holder alting op.
Så,
militæret har jo ingen problemer med at skaffe værnepligtige.
Jo.
Nej, det har
ikke. Der er ikke så mange, der har været soldat mere, så det begynder at knive med at tage nogen.
Jamen, det passer jo ikke.
Jo, det passer.
Det vælter jo ind mange mennesker, der gerne vil i forsvaret.
Godt. Charlotte Dyrmose?
Okay.
Forsvaret er under beskydning.
Ja, det er fint. Og jeg er konservativ,
præcis.
Så jeg forsvarer forsvaret.
Værsgo. Så er det i trøjen.
I min bære. Så, ja. For det første har vi ikke afskaffet værnepligten. Gudskelov, der har godt nok været mange, der gerne ville det gennem årene. Og det skal vi ikke. Og den er blevet alt for lille og alt for kort og alt muligt. Men det, der jo er væsentligt her, det er for det første, selvfølgelig, her er for en enkelt sags vedkommende faktisk noget, hvor Trump har et supert argument. Det er ikke i orden, at vi ikke bruger 2%. Det kan jeg nu også huske en konservativ ordfører eller en 5-6 stykker af dem i rap, der har nævnt et par gange, inden Trump blev præsident, at det er ikke godt nok, og det skal der laves om på. Nu har man så heldigvis fået et skud ekstra i bøssen af, han også siger det. Det ændrer heller ikke på, at vi bliver også lige nødt til at huske, at den sikkerhedssituation, vi står i Danmark, er altså anderledes. Man har nedrustet i perioder, hvor man faktisk troede på, at nu var der en helt anden verdensorden. Og den ændrede verdensorden, man kan også sige, at Trump er en god del af den, men den startede altså før Trump. Ikke? Altså, den måde, Putin har ageret på over de seneste 10 år, eller noget den stil, har absolut været anledning til at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget mere. Og jeg synes, der er absolut, det er et sobert argument at sige, at Danmark skal være med på de 2%, og det skal vi også. Det er en lille smule ærgerligt, at manden er så uvidende, at han så bruger Estland som eksempel, når han skælder ud og siger, så vi kommer ikke at forsvare Estland, hvis ikke alle betaler 2%. For Estland betaler faktisk sine 2%, ikke? Så det vidner bare lidt om mandens manglende viden om noget som helst, desværre. Men derfor kan han jo godt have en pointe, og derfor har vi en forpligtelse. Men vi vil også uden Trump have en forpligtelse, også af hensyn til os selv. Fordi vi har en ny verdensorden også med den måde, Putin agerer på. Og derfor kan man jo godt tage en lang diskussion også om alle de der mennesker, der mener, at Putin slet ikke er farlig. Det er hans saftsusme, og det skal vi have respekt for. Og også af den grund, Trump eller ej, har vi behov for et stærkere forsvar.
Godt.
Og ja, det er en katastrofe, at ubådene bliver afskaffet.
Ja. Så er vi enige? Gør en indsats i partiet, så de vågner op.
Så det har vi Rasmus Jarlov til.
Jeg tror nok, altså meget kan man sige om Rasmus Jarlov, men han er ikke ked af militæret i sin kram.
Nej, og det må vi kan sige. Ikke være gået nogen fæse forbi, at han synes, vi skal investere mere.
Vel? Ja, det tror jeg heller ikke. Partileder heller i dag end i morgen.
Godt. Rasmus Jarlov, ring ind, hvis du vil deltage i debatten. Det er nemmere. 24/7, telefonen er åben. Også for andre end Rasmus Jarlov, hvis det skulle være. Men se, jeg vil godt lige tilbage til... til Rusland. Nu har I alle sammen nævnt det, og når vi taler om det her, som var udgangspunktet for 20 minutter spænding siden, om vi kan lære noget af Rusland, sludderbrøvl af Trump, så jamen, det kan også være, at vi kan lære noget af Rusland. Det mener i hvert fald Kristian Thulesen Dahl. Han har jo her, jeg tror det var i går mandag, hans ugebrev kommer. Og der har han slået på tromme for, at vi skal optø vores forhold til Rusland. Og det ligger jo meget godt i tråd med, hvad Donald Trump siger. Han siger, at der er jo ingen grund til at have de der sanktioner mod Krim og Rusland osv. Det nytter ingenting. Vi må tage det stille og roligt. Putin kan godt lide The Trump, som jeg tror, han siger. Så kan The Trump også lide Putin. Alt er godt. Kan vi Sonja Mikkelsen, skal vi følge Thulesen Dahl på den konto?
Jeg synes, han taler lige ind i det, som jeg var inde på før, med at Trump, han accepterer Putin. Han har sine lydstater, og så har jeg mine lydstater over hos mig, og så deler vi lige verden, interesserne imellem os. Og Trump, han er fuldstændig ligeglad med den ukrainske befolkning, og det er vi jo ikke. Så kan man jo ikke se på det. Så derfor bliver vi jo nødt til at gøre, hvad vi nu kan, af forskellige virkemidler fra for eksempel de europæiske landes side i forhold til Rusland, for at markere, at det der, det er ikke i orden, at man invaderer og også lige frem overtager dele af andre lande, bare fordi de ligger i naboskabet til Rusland. Det er simpelthen bare ikke i orden. Og det virker jo på den måde, Trump han udtaler sig på, der virker det jo som om, at det synes han sådan set godt, han må. Og det er jo ikke i orden.
Frank Dahlgaard? Ja, jeg synes også godt, han må. Altså, ja, den del af Ukraine, som hedder Krim. På Krimhalvøen, hvor den Sortehavsflåden ligger, en meget betydelig del af den russiske flåde ligger der. Og pludselig ligger det i et fremmed land, der hedder Ukraine, fordi Sovjetunionen går i opløsning. Hvis man kender sin historie, så var det jo en foræring fra Rusland til Ukraine, dengang der var Sovjetunionen, og det var lidt ligegyldigt. Og der bor på Krim, er det 80% eller 90% af dem, de mennesker, der bor der, er russere, der taler russisk og russisk kultur. Og de havde jo en fest, og det var et meget lille mindretal, der var ked af det. Jeg har betydelig forståelse for, at de benytter situationen, hvor man altså jager en folkevalgt præsident ud af landet. Det var det, der skete. Det er sådan, russerne opfatter det. Det er sådan, den russiske udenrigsminister siger. Og han er jo ikke uret. Jeg synes godt, man som Thulesen Dahl og Dansk Folkepartis forsvarsordfører, som jeg ikke rigtig husker, hvad han hedder.
Marie Krarup.
Ja, rigtigt. Man skal også lige prøve at se det fra den anden side. Putin er overordentligt populær i Rusland. Overordentligt populær.
Det må man sige. De oplever det er op over 90% hver gang, han bliver valgt.
Nå ja, men
sikke en popularitet.
Jamen, hvis det nu var rigtig frie valg, som vi har i Danmark, så ville han også blive valgt. Det er jeg meget, meget sikker på. Han er simpelthen populær. Og hvis I prøver
det er godt hvis at få skudt ind der, hvis der var frie valg.
Ja, for det er der
på en måde, Frank. Nej, det er præcis.
Men Frank, det giver da tilladelse til at gå i krig med et andet land, bare fordi man er populær i sit eget.
Nej, inden vi håner russerne så meget, fordi de ikke er demokratiske. Hvor lang tid gik der fra, vi indførte en demokratisk grundlov i Danmark, til det fungerede 70 år? Skal de blive demokrater på 30? Nej. 70 år. Vi havde et kup, som kongen lavede, Christian den 10. i 1920, og først i 1901 begyndte man at følge folk.
1820, men ja.
Ja, fra 1849 og frem til 1901, så havde det ikke noget med demokrati.
Godt, ja, godt.
Og faktisk helt frem til 1920. Men det er ganske lang tid, så inden vi håner de andre, så skal vi bare lige sige, vi brugte 70 år.
Jo, men Frank, er det dermed et argument for, at Rusland har en karenstid på 70 år, og der må de gøre, som de vil, og når de går i krig med nogen, så er det fordi, de ikke er klar til at deltage i demokratisk
indlæg,
orden?
Der opfordrer til, at man lige tænker sig om og har lidt forståelse for andre lande.
Charlotte Dyremose?
Jamen, jeg synes bare, inden vi kommer for godt i gang med den der forståelse, så skal man også bare lige huske, hvad russisk historie er. Hvad sovjetisk historie er, og hvad det gamle russiske og moskvariges historie er inden sovjettiden. Fordi man skal jo ikke tro, at det bare er et spørgsmål om, at der har været en Sovjetunion, og alle de forfærdeligheder og mennesker, der forsvandt, hvis ikke de var enige med styret i sovjettiden. Altså, hvis man kigger helt tilbage i russisk historie, så er der en lang, lang, lang tradition for at kappe hovedet af dem, man er uenig med. Ja. Også længe før Sovjet. Og det vil sige helt tilbage i zarernes tid.
Også i Danmark.
Jo, men det er bare, de kommer af en tradition, hvor zaren har haft en fuldstændig uindskrænket magt til at kappe hovedet af hvem som helst, og hvor den ene efter den anden på baggrund af alt muligt har siddet i de forfærdeligste fangelejre. Og det var stort set bare det, der kom til at ske igen under Sovjet. Og det var det, der man var ved at bryde med, med Gorbachev og Jeltsin. Og det er der, hvor jeg i hvert fald har en stærk fornemmelse af, at Putin, som jo først var præsident, og så var premierminister, altså han hopper rundt på alle mulige poster, og reelt ser sig selv som den nye zar. Der skal man altså ikke være bleg for, hvad det er inden for en historie, han sidder på, også fra før Sovjet-tiden. Og det er rigtig farligt. Og hvis man bare siger, når ja, og vice versa til, at han bliver imperialist og prøver på at trække alle de andre østlande til sig i det nye Moskva store rige, som det var på zarens tid, så kan jeg godt love for, at det ikke bliver rart at være i de gamle østlande. Og jeg kan godt forstå, at det for eksempel er de baltiske lande, der klarer de 2% til NATO, fordi de er godt nok bange. Og jeg er også bange det øjeblik, de er indtaget, for så er vi de næste.
Nej,
for vi
var også tæt på. Rolig, de er, jamen, i NATO. Der sker ikke, ja, noget. Der sker,
men,
ikke noget.
Men der sker ikke noget, så længe NATO holder.
Ja.
Og det er jo der, hvor man så kan blive bekymret med de udmeldinger, Trump kommer med, hvis pludselig ikke NATO holder.
Mm-hmm.
Og det er derfor, at det er ikke ligegyldigt, hvordan de ser på hinanden. Og det er jo i virkeligheden rigtig fint, hvis Putin og Trump har det godt med hinanden og har god dialog. Ja.
Nå.
Men hvis den gode dialog betyder, at Putin kan gøre hvad som helst, uden at Trump stiller og bakker op i NATO, så har vi et rigtig, rigtig stort problem. Og det problem er ikke et amerikansk problem. Det er primært et europæisk problem. Og det er et rigtig stort problem for de østlande, som jo faktisk på ganske, ganske kort tid har formået at lave nogle funktionsdygtige demokratier. Og det tror jeg, vi alle sammen i hele verden er rigtig godt tjent med, at der er flest mulige fungerende liberale demokratier i den verden.
Man skulle måske lige indskyde, at det er ikke bare USA, der er atomvåben og er stærke. Det har både Storbritannien og Frankrig.
Men
også
nogle
af de helt store ubåde, der kan fyre raketter af over 10.000 kilometer. Så jeg tror godt, at vi i Europa, den NATO-delen i Europa, kan forsvares og er betydeligt stærkere, også uden USA, betydeligt stærkere end Rusland.
Men skal vi ikke som udgangspunkt komme udenom atomvåbene? Hvis vi når dertil,
så... Jeg elsker da atomvåben. Fordi uden atomvåben i Storbritannien, Frankrig og USA, så havde vi ikke været frie her i Europa. Det var jo fordi, vi havde dem, og vi brugte truslen. De havde 10 gange så mange kampvogne i Sovjet og soldater. Så derfor sagde vi, vi slår der først, og vi bruger der atomvåben først. Det var det eneste, de respekterede.
Men det der atomkapløb, Frank, er det ikke ved at være kørt? Altså, er der nogen, der seriøst tror, at nogen vil bruge atomvåben i dag?
Ja, det er da helt klart, der kommer en atomkrig. Altså, nu er der...
Har du tid og dato på det, så vil jeg gerne,
nej,
lige notere det nemlig.
Men jeg er statistiker, og der er flere og flere lande, der får atomvåben, og man kan jo næsten se, der er manualer på nettet. Så flere får atomvåben, og der er jo mange gale mennesker i denne verden, og selvfølgelig kommer der en atomkrig. Vi kan bare håbe, at det ikke bliver i den del af verden, og det bliver mellem Rusland og NATO. Selvfølgelig sker det.
Den evige optimist, Frank Dahlgaard, har talt.
Tror du, de næste huske 10.000 år, at der ikke bliver fyret atombomber af? Tror du virkelig på det?
Ja.
Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke engang, det går 100 år.
Det ærgerlige er jo, at om 100 og 10.000 år, det vedmål, det får vi aldrig opklaret, du og jeg.
Ja, så kan vi ved på kortere tid. Jeg siger bare Israel, jeg siger Pakistan, Iran.
Jeg
det
siger
går
bare,
da galt, det
så
der
siger
klar.
Jeg, at jeg har så stor tiltro til menneskets natur, at vi når ikke dertil. Det tror jeg simpelthen ikke på. Trump eller ej. Og det vedmål er villig til at tage med dig, og så må vi tage det, når vi sidder,
ja,
med en kop et eller andet hensides, Frank. Så, hvis vi kan kigge ned, og eller op. Det må, ja, du har sgu nok ret. Og hvis alle andre også er der, så ved vi, hvem der har vundet.
Ja, ja.
Sådan er det. Men det, vi stadigvæk leder efter, det er, og jeg synes ikke rigtigt, vi har fundet sådan noget, et rigtig godt eksempel, Sonja Mikkelsen. Er der noget, vi kan bruge til noget? Det synes der er alle folkepartier. Vi skal kopiere et eller andet.
Jamen, altså, jeg vil kun sige, at det, jeg vil sådan set ikke være i tvivl om, at Martin Henriksen, han kan lære noget. Fordi det kan da kun gå én vej. Og det er fremad. Fordi han er dog så langt ude argumentmæssigt, at han kan jo finde på hvad som helst. Det er jo... han køber jo en hvilket som helst initiativ, bare det kan genere nogle muslimer. Så er han jo glad. Så derfor kan han sikkert godt hente noget, men det kan Danmark ikke. Vi har intet at hente hos Donald Trump. Og jeg synes, noget af det, som også er skræmmende ved ham, det er, at han nu har lagt sig op af de bibelstærke i USA, de stærkt troende i USA, og har sagt, at nu skal kvinder ikke længere have mulighed for abort, i hvert fald ikke for udviklingsmidler, der kommer fra USA.
Og der, er
og der skal heller ikke være information ude eller noget. Og der må vi jo så prøve at hjælpe de organisationer, der arbejder med og hjælpe kvinder til at få levedygtige børn på en ordentlig måde.
Og nu har udviklingsminister Ulla Tørnæs jo faktisk taget initiativ til netop.
Netop, og der må vi jo så ind og kompensere for USA's, eller for Trumps, hvad skal man sige, egoistiske måde at føre politik på, fordi han skulle have stemmer, og hvordan fik han dem? Det var ved at alliere sig med blandt andet de troende i Midtvesten. Og så kommer han med den slags initiativer, som virkelig er ødelæggende for udviklingen i udviklingslandene. Fordi det er kvinderne, der driver udviklingen i udviklingslandene primært. Mm-hmm. Og her sætter han dem jo tilbage, hvis de ikke har adgang til forebyggelse af graviditet, og hvis de ikke har adgang til abort, når de har brug for det.
Nu nævnte jeg Martin Henriksen, og bare lige for at gøre det helt fair, så vil jeg bare lige citere, hvad han selv har sagt, som er interessant her. Han har sagt, at senest har Donald Trump indført et rejseforbud på 90 dage for borgere fra 7 lande, hvor befolkningen hovedsageligt er muslimsk. Den slags tiltag vil regeringen, skal regeringen og embedsværket vurdere. Jeg synes, det er inspirerende og ganske interessant, hvad den amerikanske administration har gang i disse dage. Selvfølgelig er der ting, som skal justeres og gøres bedre, men helt grundlæggende så forsøger amerikanerne at beskytte deres land, og det er da egentlig ganske sympatisk.
Ja, det er det vel egentlig. Men måden, der sker på, er fuldstændig vanvittig, og der er jo sket det, at nu er statsorganerne med domstole op og slås indbyrdes. Altså, vi kan godt indgå et væddemål, hvis du er med på den. Donald Trump er ikke USA's præsident om 2 år. Det tror jeg ikke et øjeblik på. Han bliver afsat af et flertal i kongressen.
Eller også bliver han skudt.
Ja, ja. Det håber jeg sådan set.
Våbenlobbyen er jo rimelig stærk der.
Alt kan
jo skyde. De vil da ikke skyde ham.
Men det betyder jo, at der er masser af våben i omløb, ikke?
Nå, ja, okay. Nu.
Det er jo en selv tilhænger af. Ja.
Han nu holder. Synes jeg, at dommedagstrumpeterne trutter meget højt her, at der er folk, der
han
skal skyde sig.
Med den façon. Holder han da ikke? Han, altså, jeg ser for mig, at der går ikke engang 2 år.
Jamen, jeg tror også, han kommer til at kede sig.
Ja, der bliver altså, vi skal se lidt på vicepræsidenten, for det er ham, der kommer til.
Mike Pence?
Ja.
Det vil også være et betydeligt bedre bud som præsident. Han virker meget mere savlig. Så altså, det tror jeg faktisk, det er rigtig
man kan fint. Sige, altså, det ville være svært ikke at finde et bedre bud. Er der nogen, der vil sige?
Jeg vil ønske, at Donald Trump, han kan høre, hvad vi sidder og siger her, og så vil jeg gerne se hans Twitter i morgen.
Jamen, så er vi jo færdige. Nå,
prøv at høre her.
Ja, Charlotte Dyrmund.
Altså, den der med de 3 måneder, ikke?
Forbuddet.
Forbud.
Ja.
Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor Martin Henriksen siger, at hey, der kan vi lære noget. Fordi det er klassisk, populistisk politik, der virker som om, at man agerer helt vildt meget, uden at man overhovedet rykker noget som helst. Og Martin Henriksen ved aldrig, hvornår der kommer folketingsvalg, så det gælder bare om at råbe højst muligt, oftest muligt. Det, der er så underligt, det er, at Trump skal altså først genvælges om 4 år, hvis han overhovedet skal genvælges. Så hvorfor han laver sådan en gang plader, der alene generer en hel masse mennesker, muligvis formentlig er forfatningsstridet, og i øvrigt overhovedet ikke løser det problem, som der er.
Men det er fordi, han har lovet det.
Jamen prøv at høre her.
Det er løftebrudsdiskussionen om igen.
Det løser jo ikke det problem, han har lovet at løse. Det her problem løser ingen asylovervejelser. Det her problem fjerner ikke terroristerne fra USA. Det er ren signalpolitik.
Hvor ved du det fra? Jamen, signalpolitik er jo vigtigt. Det er jo det, vi kører på herhjemme.
Jamen, og det er derfor, jeg siger, at jeg godt forstår, hvad det er, Martin Henriksen vil. Han vil føre lige så meget signalpolitik. Jeg forstår bare ikke, hvad Trump skal med signalpolitik. Hvorfor prøver han ikke at løse problemet i stedet for? Altså, det her løser jo ingenting. Udover at det generer en masse dygtige mennesker, der arbejder i USA og har green card og alt muligt andet, så kan man jo helt tydeligt se, det er jo ikke de lande her, der er kommet terrorister fra, der har slået amerikanere ihjel. Og det der med bare at begynde at nægte folk indrejse, selvom de har green card, det sørger jo ikke for at stoppe nogen asylstrømme. Altså, der er jo masser af asylansøgere fra andre lande, der er masser af terrorister fra andre lande, så det her løser overhovedet ikke hans problem. Så skulle han jo gå ned og løse det. Altså, det her er jo bare at råbe op og virke handlekraftig. Altså, dybest set, så det er jo, jeg synes ikke, det er, altså undskyld mig, meget anderledes, end når man, ja, desværre, den danske regering begynder at skrive under på, at nu skal vi sandelig ikke have de her kvoteflygtninge. For så har vi vist handlekraft og stoppet 500 virkelig trængende mennesker virker, for at komme
virker,
til Danmark.
Det virker da også.
I stedet, jamen det virker på 500 mennesker, det er fuldstændig åndssvagt.
Nej, prøv at høre, lad mig nu tale ud.
Det er nemlig ren signalpolitik.
Og det virker.
Og det går ud over nogle mennesker, det ikke burde gå ud over. I stedet for at løse det problem, som vi faktisk har, nemlig at nogle ressourcestærke mennesker formår at kæmpe sig til Danmark på bekostning af dem, der havde måske mere brug for at få asyl i Danmark. Så i virkeligheden er det alene signal og ingen løsninger. Og det er lige Martin Henriksen, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er en præsident, der skal vælge
sig. Der er flere milliarder mennesker, der har behov for at komme til Danmark, fordi de er fattige. Mm. Men det er jo ikke dem, vi vil have.
Nej.
Fordi de er... Ikke bare er de fattige, de har en helt anden kultur, og en del af dem vil absolut ikke ændre på den. De vil overhovedet
men,
ikke
integreres. Men det her indrejseforbud fra 7 lande vil jo overhovedet ikke løse det,
og du kan da ikke sidde eller stå som konservativ og argumentere for, at alle fattige mennesker, der har behov for at komme til Danmark...
Og det har jeg aldrig nogensinde argumenteret for. Nej, det har jeg ikke. Jeg har sagt, at det vi skulle gøre, det var, at vi skulle tage kvoteflygtninge i stedet for at tage dem, der går hen over grænsen fra Tyskland.
Ja, okay. Godt.
Ikke det modsatte.
Så sætter jeg
og, det, og det jeg også har sagt, det så er, at vi har et kæmpe problem.
Så snart Charlotte er færdig, kan jeg mærke.
Vi har et kæmpe problem med, at der er rigtig mange flygtningestrømme i verden, og vi skal have løst op for det. Men sådan et indrejseforbud her vil bare ikke løse nogen af de problemer.
Signal, Dalgaard, der er sat punktum her. Og så vil jeg lige som formand beklage, at jeg har glemt min klokke, for ellers havde den bimlet som to ting med D og H nu. Og så vil jeg bare sige... Vi må gerne citere hinanden, men her i studiet bruger vi ikke alternative fakta, så man må gerne citere, hvis nogen har sagt noget. Hvis ikke de har sagt det, så kan man ikke citere det. Sådan er reglerne her. Det er det gode gamle Folketing, Radio 24/7. Jeg besøger Frank Dalgaard, Charlotte Dyremose og Sonja Mikkelsen. Og kære venner, nu kan jeg mærke på jer, at vi er ligesom... Der er blevet sagt nogle ting om Donald Trump, og mange af jer har lyst og mod på at sige fra. Også dig, Frank, til en vis grad. Du har trods alt kaldt ham psykopat.
Ja, det er han.
Ja, ja, godt. Og det står du ved. Det kan vi godt citere.
Dybt psykopat.
Fint. Rigtig godt. Men se, nu vil jeg lige bede om at tage ørebøfferne på, for vi skal lige høre et lille klip, fordi nu er der en bred enighed om, at han er ikke det bedste, der er blevet skabt hverken dansk eller amerikansk politik, den gode Donald Trump. Men se, så er spørgsmålet fra mig nu. Hvornår vil man fra dansk side så ligesom sige fra? Hvornår kan man tillade sig, hvornår kan udenrigsministeren, hvornår kan statsministeren sige, okay, nu stopper festen altså. Det spørgsmål blev vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, stillet i onsdags. Og der vil jeg bede jer om at bemærke tænkepausen. Det kommer her.
Hvem skal sikre freden, friheden, stabiliteten i verden? Hvem er det, vi bygger vores forsvarsalliancer op med? Der er USA fortsat vores tætteste allierede. Og det skal der ikke rokkes ved på baggrund af det, vi har set. Om end jeg medgiver, at vi har set et eller andet, som også i mine egne, altså øjne, forekommer. Noget anderledes end det, vi har set før.
Det var det, vi sad og ventede på. Ja. Værsgo.
Ja, det forekommer...
Noget anderledes.
Det er jo rigtigt.
Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg spørger jeg bare igen, altså hvor gakket skal den mand opføre sig, før Danmark vil sige, okay, nu... Og jeg er helt med på, som statsministeren også siger, det er en vigtig allieret, det er en vigtig handelspartner, det er en kæmpe stor økonomi, vi er et lille bitte land, vi skal have solgt nogle... jeg ved ikke, hvad vi sælger til dem. Bacon. Alt muligt mærkeligt.
Medicin.
Ja, det er rigtigt. Det vil han jo også have sat ned. Nå, hvornår kan en dansk regering sige, okay, så stopper festen, Sonja Mikkelsen?
Ja, det kan man jo gøre i det øjeblik, at han agerer stærkt imod især europæiske interesser. Og der kommer jo en lejlighed.
Men gør han ikke allerede det nu?
Jo, men foreløbig er det jo dekreter. Og mange af de der dekreter, de kan jo ikke realiseres, uden at de faktisk får opbakning i kongressen.
Nej.
Så lad os nu lige klappe hesten lidt og se, hvad der sker. Men jeg så lige i avisen, at han har meldt sin ankomst til det næste NATO-topmøde. Og det er vist en gang i maj, tror jeg. Så der
det er for at hente pengene?
Ja, der bliver jo så en mulighed for at tage en åbenhjertig drøftelse med den gode præsident.
Ja,
det er fordi man åbner et nyt NATO-hovedkvarter. Men det bliver pludselig et vigtigt møde.
Ja, det tænker jeg, det gør. Og så må man jo selvfølgelig også på, hvad skal man sige, de mere diplomatiske linjer have udtrykt sin bekymring. For eksempel, når der nu engang kommer en ny amerikansk ambassadør, så kan man jo tage vedkommende ind til en samtale om, hvad er det egentlig, der foregår, og hvor er vores samarbejde hen fremadrettet i betragtning af, hvordan det har været indtil nu og så videre. Så der er jo nogle muligheder på forskellige niveauer, som man kan tage som stat. Og det mener jeg, man skal gøre.
Frank Dahlgaard?
Donald Trump er ikke USA, og det er heller ikke, altså der er jo også kongressen, som Sonja Mikkelsen nævner, og hvem har magt i et land, eller hvem har i hele taget magt? Dem, man tillægger magt. Hvis Trump bliver ved med at opføre sig, som man gør nu, så begynder man at snakke udenom, at tale med kongressen og formanden for det ene kammer og for det andet kammer og domstolen osv., og så står han tilbage, og når han siger, nu starter vi en krig, så er der ingen generaler, der starter den, og så er han til grin. Altså det er jo den vej, han er på vej hen. Så USA er vores tætteste allierede, og Lars Løkke har jo ret, men der kom en lang pause, hvor han sagde, at det var en lidt usædvanlig præsident.
Noget anderledes.
Ja, og han skal jo ikke fornærme et statsoverhoved, for han er jo både statsminister og statsoverhoved. Han er både konge eller dronning og en statsminister med politisk magt, som er valgt demokratisk efter deres spilleregler. Og sådan en skal man jo ikke starte med at fornærme. Og man behøver slet ikke at fornærme ham. Men hvis han er ved med at opføre sig, som han gør nu, så kan man begynde at henvende sig til andre i det amerikanske statsapparat end præsidenten. Mm-hmm. Så mister han mere og mere magt.
Men det er måske også, altså, nu får du til at lyde sådan, Frank, og det er ikke sikker på, at det er det, du mener, men man kunne få den tanke, at, og det er måske også noget, Donald Trump har medvirket til, at enten så er alting fantastisk og tremendous og great, eller også så er det simpelthen så forfærdeligt. Der er kun de to poler. Når du siger det her med, så skal vi ikke fornærme ham. Nej, selvfølgelig skal vi ikke fornærme ham. Vi kan ikke fornærme nogen, men man kan vel godt modargumentere og sige, at vi synes, at det her det er meget ufornuftigt. Det er kontraproduktivt for USA. Det er kontraproduktivt for EU osv. 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 Men lige nu fornemmer jeg, at Folketinget er i lidt sådan en, huha, vi siger ikke noget. Er det klogt, Charlotte Dyrmose?
Men altså, der er bare meget, meget stor forskel på, hvem der er hvem her. Altså, vi kan stå her som tidligere folketingsmedlemmer, og Frank kan sige, at manden er gal og psykopat, og vi kan have alle mulige holdninger til hans indrigspolitik, og synes, den er rablende vanvittig. Lars Løkke er altså vores statsminister. Og han har selvfølgelig det kæmpe store dilemma, at når vi nu alle sammen synes, at det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår derovre, så er det rigtig ærgerligt for ham indrigspolitisk ikke at kunne sige ret klart til danskerne, at han er fuldstændig enig i, at det er så vanvittigt, det der foregår derovre. Men han er vores statsminister. Og Trump er, uanset hvad man mener om ham, demokratisk valgt præsident i USA, vores nærmeste allierede. Og det er han nødt til at respektere. Så kan man mene alle mulige ting, men vi er nødt til at respektere, at han er faktisk valgt som præsident. Og derfor er han USA's præsident. Og så skal vi samarbejde. Og det, som Lars Løkke som statsminister, altså personen Lars Løkke, kan sidde derhjemme og rive sig i håret og mene, at manden er rablende vanvittig. Men statsministeren som statsminister er nødt til kun at beskæftige sig med hans handels- og hans sikkerhedspolitik, altså det, der internationalt, det, der har noget med os at gøre. Ja. Han bliver nødt til ikke at mene alt muligt om interne trakasserier i USA, fordi det er bare ikke hans domæne. Og derfor er det jo en kæmpe balancegang, det her. For selvfølgelig har vi, og der er jeg fuldstændig enig med Frank, USA er ikke kun Trump. Og gudskelov for det, og vi kan jo allerede nu se, at systemet derovre er i gang med at trække i nødbremserne. Og måske kommer de også til at revidere de seneste præsidenters lyst til at få flere og flere magtbeføjelser alene, udenom kongressen. Det kan godt være, at det kommer til at trække lidt i den anden retning nu, og kongressen kommer til at skulle have lidt mere magt igen. Og det er måske udmærket. Og så skal vi bare lige huske, at USA lavede Guantanamo, uden at vi stoppede samarbejdet. Der er sket masser af ting. Vi samarbejder også med alle mulige andre regeringsledere, diktatorer rundt omkring i verden, for at prøve at sikre verdensfreden, for at prøve at fremme frihandel, for at prøve at fremme demokratiske rettigheder. Og derfor er det her internationale jo en kæmpe balancegang. Fordi vi har jo ikke et retssystem, der bare sætter dem i fængsel, hvis vi synes, de er dumme nok. Så var der masser af diktatorer rundt omkring i verden, der var det. Og så synes jeg lige, vi skal huske her, at Trump er trods alt tøjlet af et liberalt demokrati. Det er der altså masser af andre diktatorer også rundt omkring i verden, som ikke er, og de er stadigvæk farligere, fordi de ikke er tøjlet af et liberalt demokrati og de checks and balances, som vi gudskelov har i USA.
Trods alt.
Ja.
Men Charlotte Dyrmose, altså når du siger det her med, at statsministeren skal optræde som statsminister, han er, hvad skal man sige, på den konto også sådan, vores topdiplomat.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt. Men det ene udelukker vel ikke det andet? Altså det udelukker vel ikke, at han skal agere i landets interesse, og dermed også kan sige, når man, vi ser nogle tegn i sol og måne på nogle handelsaftaler, som er dårlige for os, vi ser nogle alt muligt, som er dårlige for os. Det kan vi vel godt påtale, uden at sige, det er fordi, han er psykopat.
Absolut, det vil, og det er også derfor, jeg siger, det, når det handler om frihandel, når det handler om sikkerhedspolitik, altså de internationale relationer, så skal han selvfølgelig via alle de diplomatiske kanaler, han overhovedet kan, forsøge at påvirke Trump og resten af USA til de interesser, som er Danmarks, og som jeg i øvrigt mener er hele den frie vestlige verdensinteresser.
Men du mener ikke, at han skal stille sig i salen i en spørgetime og sige, jeg synes, vi ser nogle ukloge træk
fra den amerikanske
præsident lige nu?
Jeg synes, at en tænkepause er betydeligt klogere, end at sige det, som vi nok alle sammen godt ved, han tænkte i den tænkepause.
Og det er der ingen, der beder ham om at sige. Det vil være uklogt.
Præcis, det vil nemlig være uklogt. Og derfor er det, han gør her, det er jo at finde balancen, hvor han internt får signaleret det, som Frank sagde højt, og hvor han udad til er så diplomatisk, som han skal være, fordi han skal jo forhåbentlig også kunne sidde og forhandle med manden, enten direkte eller via diplomatiske kanaler. Og så skal det jo helst ikke være sådan, at Trump siger, at de der danskere, dem gider jeg overhovedet ikke tale med. Vi har også brug for, at han gider tale med os.
Sonja Mikkelsen?
Jamen, jeg synes også, det er for tidligt, at man fra statsministerens side og fra regeringens side i virkeligheden tager stilling til Trump og hans initiativer, fordi det stadigvæk er dekreter, og jeg vil altså gerne først se, hvordan amerikanerne internt takler de her forskellige initiativer. Domstolen spiller en rolle, men hele kongressen spiller jo også en rolle, og selvom der er republikansk flertal i kongressen, så er de jo ikke alle sammen enige med Trump. Det ved vi jo godt, og som også er nævnt tidligere, at Trump er jo ikke hele USA. Så jeg tror, vi skal være tilbageholdende som land, som regering, som folketing, og forholde os meget aktivt til de her dekreter, som kommer fra Trump, og først se udviklingen an, og så se, begynder det at gå ud over for eksempel de internationale klimaaftaler, så skal vi selvfølgelig være aktive for at forhindre, at der sker skade der. Og på de andre områder også, hvor vi har internationale relationer, så skal vi selvfølgelig være på vagt.
Se, i England, Frank Dalgaard, der har man taget en lidt anden approach til det her. Formanden for det britiske parlament, en god kollega, John Bercow hedder han. Han sagde forleden dag, hvad angår dette parlament, så føler jeg stærkt, at vores modstand over for racisme og sexisme og vores støtte til lighed og uafhængige domstole er vigtige overvejelser. Og der blev klappet, da han sagde det. Og det han kommer frem til, det er, at så siger han også, efter indførelsen af forbuddet mod indvandrere fra præsident Trump, er jeg ekstra meget imod. Og det, han er imod, det er, at Donald Trump vil komme til at tale i det engelske parlament, som der ellers har været snak om. Formanden for parlamentet vil nu sige, nej tak, du må ikke tale i vores parlament. Vi synes, du er sexist, racist. Altså, det er jo stort set det, han siger her. Frank Dalgaard, er det vejen at gå? Det er jo hårdt mod hårdt mod en stor samarbejdspartner.
Ja, jeg tror, jeg er meget enig også med det, Sonja Mikkelsen sagde her for nylig. At lad os lige klappe hesten og se, hvad der sker. Og Lars Løkke er jo vores statsminister, og når vi nu har opbygget, det startede jo under den tidligere statsminister, hvad hedder han, den tidligere venstre.
Anders Fogh?
Anders Fogh Rasmussen, rigtigt. Jeg kan sige, jeg er gammel.
Han
ville opbygge om en aktiv udenrigspolitik, aktivistisk og militaristisk, lige i kølvandet af USA. Så har vi faktisk, og der kan man være enig eller uenig i nogle af de der krige, vi var med i og sådan der, men har vi fået noget ud af det, så har vi fået et tæt samarbejde med USA, og vi er, Vi er et lille land, men vi er blevet respekteret. Mm. Og vi har jo haft den amerikanske præsident, det var jo så den sidste, jeg vil sige, år siden, på besøg, kæmpe succes, og vi bliver set. Det skal vi ikke sætte over styr, fordi der er en præsident, der er gal, og man kan jo håbe på, at han retter ind og finder ud af, at det er en usmart måde, han kører på nu. Så derfor er det måske også klogt at køre det langsomt. Vi kan jo stå herom i det gode gamle folketing, og vi er meget kloge og sige rigtig grimme ting, uden at det ødelægger noget. Men når man er fremme i første linje, så skal man lige være klog. Det, vores statsminister gjorde, altså, jeg har sjældent hørt en pause, der var så sigende. Han har ikke sagt noget, men altså, du godste, og var den sigende, ikke? Det var noget anderledes. Og det må jo på en eller anden måde blive repeteret. Der er sikkert også andre, der gør det på den måde tilbage. Og så er der nogen, der måske rådgiver ham, hvis han gider høre på dem. I England. Jeg forstår godt, at formanden for det engelske britiske parlament har sagt, han skal ikke tale her. Og der er mange, der kommer på officielt besøg, og som ikke taler i parlamentet, og han er en af dem, der ikke skal tale her. Samtidig så er der Theresa May, som er deres premierminister og statsminister, som kører en mere pæn holdning over for ham og prøver på at få ham til at sige, for eksempel da de var på besøg derovre, ja, hørte jeg præsidenten sige, at man går 100% ind for NATO? Ja, det gjorde jeg vist, inden han nåede at reagere på et pressemøde. Mm-hmm. Jeg skal også gøre alt for, at andre kommer til at betale 2%. Hun er en klog dame. Det er ikke hende, der har sagt, at han ikke må tale i parlamentet, og det er heller ikke hende, der bestemmer det. Det gør jo formanden og parlamentet. Så ved at bruge de forskellige personer, der er fremme i første glid, kan man alligevel sende nogle signaler sted, uden at fornærme alt for voldsomt.
Men Sonja Mikkelsen, er denne formand for dette ting en naiv drømmer, når jeg tror, at man på en eller anden måde også kan sende et internationalt signal til en enkelt mand derovre, som måske er i gang med at ligesom afmontere det her fornemme arbejde, vi har haft siden 2. verdenskrig, om at vi holder hinanden i hånden og prøver ligesom at understøtte hinanden, og vi har nogle konventioner, som holder os lidt i tøjlerne, men dermed også altså de helt store skurke i tøjlerne, og så må vi æde lidt på den konto. Og der er nogle principper og nogle ting, som vi ikke giver køb på. Og hvis det bliver trådt under fodet, så siger vi fra, at det er vel også et signal at sende til den kongres, der sidder derovre, til de domstole, som sidder i USA. Altså, skal vi bare sige ja og amen til de selv klare ærterne, eller kan vi sende et eller andet signal? Altså, om ikke andet, så for vores egen skyld.
Ja, det tror jeg, men jeg tror, man skal bruge den sædvanlige praksis, om jeg så må sige. Man skal ikke gøre noget usædvanligt i den her sammenhæng. Man skal følge den sædvanlige praksis og bruge de diplomatiske veje, som vi normalt kommunikerer i hverdagen, om jeg så må sige. Og så har vi altid nogle fora, vi kan bringe nogle ting op. Vi kan bringe nogle ting op i FN. Vi kan bringe nogle ting op i de samhandelsforhandlinger, der er omkring en ny handelsaftale mellem Europa og USA. Så vi har jo nogle fora, hvor vi kan bringe tingene op. Vi har også et Europaråd, som har en stærk rolle på menneskerettighedsområdet, for eksempel, som også kan være med til at tage nogle ting op.
Men
vi har nogle fora, og jeg mener, vi skal bruge de sædvanlige fora.
Og vi har EU.
Og vi har EU, det er samhandelsaftaler og så videre, det forhandles jo ved EU. Så jeg synes, vi skal bruge de almindelige fora og ikke, lade os forulempe af en Trump til at gøre noget andet, men at vi skal bruge de kanaler, vi ved, der er stærke, til at holde hinanden inde på demokratiets smalle vej, ikke?
Charlotte Dyrmose?
Altså, skal vi jo simpelthen ikke synke til hans niveau og bare stå og sige grimme ting om hinanden. Altså, vi skal opføre os ordentligt og fornuftigt og vise vej. Ligesom vi har gjort i så mange andre sammenhænge i forhold til så mange andre lande, hvor der skulle være gode, demokratiske, frie, liberale rettigheder. Og derfor så skal man netop, som Lars Løkke, passe på med ikke at synke til Trumps niveau. Og derfor være, uanset hvad man mener, også på hans gode side, og få en konstruktiv dialog med ham, og respektere, at uanset hvad, så er han altså demokratisk valgt præsident.
Så hvis han kom til Danmark, så skulle han også have lov til at... Der er jo aldrig nogen, der taler i Folketinget på den måde.
Nu er der jo
så
ikke tradition for, og jeg synes faktisk, at de skal passe på derovre, britterne. Altså, nu har vi ikke den tradition. Hvis man havde den tradition, så ville jeg synes, det var et meget, meget mærkeligt signal at sige, at lige præcis Trump skulle ikke have lov.
Man kan i hvert fald sige, at...
Fordi der er det jo ikke personen, der er det embedet, der kommer. Og det skal man huske.
Ja, man kan i hvert fald sige, at 1,8 millioner britter har sat deres signatur på en underskriftsindsamling imod, at Trump skal have lov til at rejse ind i England. Fordi de er sure over, at han ikke vil lukke mennesker fra de her 7 lande ind. Ja. Altså, det virker en lille smule weird,
jeg synes, I spørger mig. Jeg synes, det at synke til Trumps niveau og være lige så barnlig, som han er.
Godt. Så langt er denne formand enig. Det der med underskriftsindsamlinger, det skal vi se nærmere på i næste time, fordi uden sammenligning i øvrigt, så er Esben Lunde, Larsen, vores miljø- og fødevareminister, og der er simpelthen ingen sammenligning. Så kan I sige, hvad I vil. Han er også kommet lidt i stormvejr omkring en underskriftsindsamling. Det ser vi som sagt på lige om lidt, men nu er klokken så fremskreden, at vi skal have en omgang nyheder. Klokken er nemlig 11.